Apapilu ga umbiri ga mpostolo Paulo ka Timote. Timote wa umbiri a xipimxo sangula.
Paulo, a mpostolo wa Cristo Jesu hi ku rhandza ka nungungulu, a rumelweko a kukanela a xitsumbiso xa utomi leki nga ka Cristo Jesu. Ndza rungula Timote, a n'wananga a rhandzekaka, ndziku, a titswalo ni uxinji ni kurhula leswi swi humaka hi ka nungungulu Dadani. Ni ka Kristu Jesu a hosi ya hina, a zwiwe na wena. Mina ndza mumbonga nungungulu, loyi ndzi mutirelaku hi livhalo libasileko, ku kotisa vakokwani, leswaku amumo ni usiku a ndzi tsiki ku ku alakanya mikombelweni ya mina. Ni loko ndzi alakanya amihloti ya wena, ndzi navela ku ku wona, leswaku ndzi fela ku tatiswa hi ku tsaka. Hakuva ndzi alakanya a ku kholwa ka wena loko ku nga xingeteliko, loko anga hinako kuranga akokwane wa wena Loyisi, ni nyini wa wena Eonike, ndza kholwa leswaku kukona ni ka wena kambe. Hi kota yalezo ndza ku alakanyisa ku hlanganyeta a xinyikiwo xa nungungulu. Lexi u nga naxo hi kota ku tlhatekwa mandla ya mina, hakuva nungungulu anga hi nyikangi a moya wu toya, tanileswi wa ntamo ni lirhandzo ni ku tikhoma. Hikwalaho u nga vi na tingana a ku kuxitumunya hi hosi ya hina, hambi ku va ni tingana ha mina ndzi nga perisu ya yona. Kani leswi xaniseka swin'we na mina hi kota ya evhangeli hi ntamo wa nungungulu, loyi a nga hi hanyisa ni ku hi vitana hi ku vitanwa ko basa na ku nga hi kota ya mitirho ya hina. Kani leswi hi ku xuva kakwe ni titswalo leti hi nyikilweko tona ka Kristu Jesu hi kale loko ka matiko. Kani leswi makunu ti wonekelisilwe hi ku woneka ka muhanyisi wa hina Kristu Jesu, loyi a nga hetisa kufa, a wonekelisa a utomi ni ku ngafi hi evhangeli. Leyi ndzi nga yimiswa a ku va mukaneli ni mupostoli ni mugondzisi wa yona. Hi kota yalezo ndza xaniseka hi leswi zilo, kani leswi a ndzi na tingana, hakuva ndza mutiva loyi ndzi kholwaku kakwe. Ndza tsumba leswaku i na ni ntamu wa ku hlayisa leswi ndzi swi vekileko ka yena, a swi hlayisela lego siku. Khomisisa hi ku kholwa ni lirhandzu leli li nga ka Kristu Jesu a timhaka leti tinene leti u tizwileko ka mina, leswaku tiva xikombiso ka wena. A xilo xinene lexi xi vekilweko ka wena xi hlayisi hi moya wa ku basa lowu wu tshamaku ka hina. Wena wa zwi tiva leswaku vontlhi lava va nga le Asia va ndzi fularele, a xikarhi ka vona hi Figelusi na Hermogenesi nga na hosi yi va ni uxinji ka yindlu ya Oniseferusi, hakuva i ndzi tangalisile swikhati zvinyingi, u nga hi na tingana hi kota ya makhotso ya mina. Kani leswi na a chikele lomu Roma hi lo ndzi lavisisa nguvu a kala a ndzi kuma. Nga hosi yi muvhumela leswaku a kuma uxinji mahlweni ka hosi a ka siku leko, leswi a nga ndzi vuna ha zona le Efesosi, wena wa zwi tiva khwatsi.